sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataa bilbata galgala keessa sa'a lamaa fi kudhan sa'a sadii meetir baandii 22-25-31 irratti sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka mooltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna.
Attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduu sanbataa har'aa waliin aan jaallanne gammadaati. Somaaliilaandii keessatti sagalee uummataa lakkaa'uun itti fufee yeroo jiru kanatti kaadhimamtoonni pireezidaantii sadanii fi deeggartoonni isaanii bayii filannoo guyyoota itti aanan keessatti eegamu akka fudhatan dipiloomaatonni biyyootii gama dhihaa gaafataniiru. Dipiloomaatonni kun adeemsa deemookiraasii kanaaf deeggarsa qaban irra deebi'anii mirkaneessuuf jecha buufataalee filannoo 30 magaalota Somaaliilaand adda addaa keessa jiran daawwachuu isaanii himaniiru. Dipiloomaatonni biyya alaa kan biyyoota Awurooppaa sagalii fi Ameerikaa irraa dhufan roobii darbe filannoo kana laaluuf Somaaliilaand keessa ka turan yoo ta'u, komishinni filannoo biyyoolessaa Somaaliilaand adeemsa galmee filattootaa fi kaadhimamtootaa iftoomina qabu gaggeessuusaaf galateeffatanii jiru. Gama kaaniin pireezidaantiin Somaaliilaand duraanii Ahmed Mohaammed Mahamud Silaanyoo jimaata kaleessaa umrii isaanii waggaa 88 magaalaa Hargeessaa keessatti du'aan boqochuu isaanii televiziyoonni Somaaliilaand beeksisee jira.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'uun kan filataman Doonaald Tiraamp bulchaa kutaa Noort Daakotaa Daag Bergam ministeera haajaa biyya keessaa akka gaggeessaniif kafilan yoo ta'u, kana malees namoota lama masaraa White House keessatti iddoowwan hojii jiraniif maqaa dhahaniiru. Dabalataanis Tiraamp jimaata kaleessaa akka beeksisanitti Bergam mana maree annisa biyyoolessaa Sahaaraa banamu Yuunaayitid Isteetsi addunyaa irratti olaantummaa annisaa akka argattu gargaaruuf hundeeffame akka hoogganan ibsaniiru. Dura taa'an mana maree annisa biyyoolessaa ta'uun Bergam mana maree nageenya biyyoolessaa keessattis teessoo ni qabaatu jechuudhaan pireezidaantiin filataman Doonaald Tiraamp ibsaniiru. Gareen ce'umsaa Tiraampiif Vaans Steven Cheung daayireektara kominikeeshinii ta'uun gara Waayit Haawus kan Tiraampiin hoogganamutti akka deebi'an beeksiseera. Jimaata kaleessaa galgala Tiraamp barreessituu pireesii duula filannoo isaanii Caroline Leavitt barreessituu pireesii isaanii kan Waayit Haawus akka ta'uuf jiran beeksaniiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden hoogganoota Kooriyaa Kibbaa fi Jaappaan waliin wal arguudhaan loltooti Kooriyaa Kaabaa 1,000 lakkaa'aman bobba'uudhaan waraana Mooskoon Yuukireen irratti gaggeessitu gargaaruu akkasumas balaan nikuleeraa Piyoongiyaang uumte irratti deebii qindaa'e kennuu irratti mari'ataniiru. Baayiden jimaata kaleessaa pireezidaantii Kooriyaa Kibbaa Yoon Yooliif muummicha ministeeraa Jaappaan Shigeeruu Shibaa waliin waltajjii tumsa dinagdee biyyootii Eeshiyaa Paasifiik Peeruu Limaa keessatti gaggeeffame cinatti wal argan. Baayiden akka jedhanitti biyyoonni kunneen teknooloojiiwwan gara fuula duraa mirkaneessuuf tasgabbii dhabsiisuu Kooriyaa Kaabaa Raashaa waliin qabdu qolachuudhaaf meeshaa waraanaa walitti dhuuf kaayyeffatan jedhan. Pireezidaantiin Kooriyaa Kibbaa Yoon bobbaafamuun loltoota Kooriyaa Kaabaa kun rakkoo nageenyaa naannichaa keessaa fi naannoo sanaan alaatti yaaddessaadha jechuun cimsanii hubachiisaniiru. Bobba'iinsi loltoota Piyoongiyaang tarkaanfii guddaadha. Kana Yuunaayitid Isteetsi ciminatti ilaalamuu qabuun ilaalti jechuudhaan gorsaan nageenya biyyoolessaa kan Waayit Haawus Jeek Sulivan xayyaara pireezidaantii Ameerikaa Eerfoorsi 1 jedhamu keessa taa'anii gara Limaa Peeruutti imalaatuu jirani gaazexeessotaaf kamisa darbee ibsaniiru. Sulivan akka jedhanitti hoogganoonni kunneen yaalii nikuleeraa fi furguggifamuu misaayila baalistiik dabalatee sochii Kooriyaa Kaabaa irraa ta'uu danda'u kamiifiyyuu ni qophaa'u. Sababiin isaas Yuunaayitid Isteetsi jijjiirama bulchiinsaaf qophaa'aa yeroo jiranitti waan ta'eefi jedhaniiru. Humnootiin Raashaa naannoo Yuukireen Doonetsk keessatti gandoota lama qabachuu isaanii ministeerri ittisa Raashaa sanbata har'aa beeksiseera. Rooyters waldhabdee Raashaa fi Yuukireen keessatti haala dirree waraanaa irratti mul'ate of danda'e mirkaneessuun dandeenye pireezidaantiin Yuukireen Vladimir Zelenskii har'a akka jedhanitti Yuukireen waraanni Raashaa waliin gaggeessitu bara dhufu karaa dipiloomaasii akka xumuramu waan dandeessu mara gochuu qabdii jedhan. Gafiv Devi har radio dan tamsein Zelenskin halli dirre warana Ukraine gama baha rakisata ufi Russian dar kampi fudacha ka jurtu amananiru gitisani ka Russia Vladimir Putin oligalte karana gan ufuratti oligaluf fedi akkan qabne dubbataniru Zelenskin ka jiranetti presidenti filatama Donald Trump amaji ufu sirnaka kutu rawatindur akka wali narginef Sera Amerikat nak urke jadaniro. Odunar abjen nekanuma.
Ordofto ta Kenya, kesumman Kenya sambata harra, durbe senet kisa cho jaramti. Senet ummata urmobrat wala lese tuta umbe kamti. Giddu kanammo, barno ta shet kapti olana gal mesi suran, But after the tejerti, it was a barno to shed in Durbin, while a lesu at the mina kajalk abdenuf ipsuran, egalti.
Ega ijal kabaritani, while a lesu can in egali umuri waga afrera kaseni, kunimo ega sabum matikiatini, ega ani otonin latini, you matinki yagutuma, oji artikanekesa, kanaka or a lo acting, kerography, drama, garagarani ojatu, faru garagaralini, esutore, obolating hiashen gutus akasuma as, yaruba e while a lo stage gugudar, while the jugudar demuran, aka levili biati jurani esitore, anis ishma. Latin good ishin yero jejettufa dubisu imbeku yero sana garu ishu meshin jechajirtu sana komakotti qabadda walalo du mashi jalaaten eguya tokko waltaje irratti be ese ega si dubatti sinjenne achumanin ecim satcha deme gama barnota kiyani mo yero lallu ega iban gudda artin kuni kadiba gari kante barnota kiyratti kanafi dejel kabaratti ani ega charra scholarship yokin sponsorship abba qabenyarra asgarafin badiyala asgarafin finedu fi akabaratuf kana kinname sababu artikiyati ni abba qabenya opposite damto jedamen nawameni birosani ti charra barnota naflateni jechuda ega sanane nasufu de ega bi abba qabenyarra ega nergede bo demo mane barumsa ise chala gudda mane barumsa Cambridge Academy timo ega luba professor gamachis dastabu bati scholarship Cambridge Academy tina kename arti makiyafi cimina barnota kiya ilalu dan jechuda ammo charra barnota gudda argede barachan jere jechuda overall artin anaf ibaba egari naf umeje barnota kiyerati
Barnotat milkaina argatuni tatafi yero chema gafata. Tatafi akakana tilaman sawal sis walsum siste wal bra adem sisul af. Yokanisimo amma yero amma wala le sajir tamo wale abde tamo barnota kewalin atamin walsum siste.
Ega e arti abun anas arti kesa baun completely ada kia iran fachuda e nyuma kia iran fachuda kasumelemo anega jalkabu marati arti bai eka najale chise arti fayyede modan e nyuma umati kenya ada safudu asa adunyati itimbasu gamati dende nyude jechuda kanab ani yomiyu arti kesa baun barbadu sababi insas jire nyako kesa ti wanti buddha kanin anigochu barbadu enyuma ummata kenya identity sa sirritti addunyatti base mun isu ejechu dakana ani himbane garummo waltajirras walaloki yarras faga era yero gababada fi kunimmo kante ega qormata international GCSE exams kan jedamu tokkon natti dufature ega mo giddu gi akumandure jedetti barnota fi arti walmadin dmc sajira yero qormanni gudda idil addunya akana mo namatti dufut iye fanno ki yebutu mangu Tusa, garabar nota kiyati devise yero murasab jechuda sirritti qwaade hala gari tinqatti gari gal mesifatte gama arti kiyati devi ubar baden ture jechuda halu masanati moti yefanno ki arti ras media garagara ra social media ra garabar nota kiyati devise tiyefanno ra qwaade ega qatti bae gari fidenjira hala gari tintumurenjira ammo itten devi jechuda amma arti kiyan umwai ummata kiya adunyati ifyura ega
Ata mana ma umri make ati senit?
Amma ega oga kudashani ega yero murasa boda nano jatukko boda kudashana buta.
Buta make afabarat?
kutaa kudha lammaffaa kolleejii Leevilii jiraama.
Duraan mana barumsaa baadiyyaarra gara magaalaa yeroo dhufte nama abbaa qabeenyaa ta'etu ispoonsariina gochuudhaan gara magaalaa Finfinnee dhufe mana barumsaa gareetti. Mana barumsaa isa kamii baadiyyaadha gara magaalaa yeroo dhufte kan itti galte?
Jalqabarratti kan hin galee intellectual schools jedhama, international intellectual schools jedhama. Manni barumsaa kun immoo kan jarmanootaa ture. Garuu yeroo muraasa booda immoo manni barumsaa kun kan turkishii ta'uudhaan maariif international schools jedhama jechuudha. Intellectual isuma jedhamu kanatu gara maariifitti jijjiirame.
Amma manni barumsaa ati keessa jirtu inni gidduu kanaaf badhaasa sii kenne. Mana barumsaa Cambridge jedhama. Manni barumsaa inni itti barachaa turte kaarikulamii isaa kan biraadha. Inni kun immoo kaarikulamii Cambridge kan inni qabu. Meeqaffaatti gara mana barumsaa isa kanaa kan itti dhufte?
Egaa yeroo maariif ture ani kutaa 9ffaan barachaa ture. Kutaa 9ffaa naannoo ji'a 8tiif barachaan ture. Garuu guyyaa tokko gara Piroofeesar Gammachiis deemee sirriitti nitti haasa'ee barnoota gaarii barachuu akka barbaadu carraan Kaambiriij Akaademiitti deemee barachuun otoo naa kenname sirriitti akkan keessa ba'uu danda'u ibsinaafi. Omaa otoo yeroo fudhatiin tayyaada omaa otoo naan hin jedhiin carraa guddaa kana naa kennanii kutaa 9 ji'a 8 maariifitti eegan baradhee booda ji'a 2 ishee hafte sana immoo yiirteen yookiin immoo 10ffaan Kaambiriij Akaademiitti baradhe jechuudha. Yeroo Kaambiriij Akaadamii garuu ji'a 8 kaarikulamii Itoophiyaatiin hin baradhe ji'a 2 ishee hafte sana immoo ji'a 8 hundi isaanii darbee ji'a 2 sana immoo kaarikulamii kan Kaambiriij yookiin immoo kaarikulamii Biriitishiidhaan baradhe jechuudha.
Egaan qabxii olaanaadha kan itti galmeessiste. Mee attamiin gara kana dhuftee itti milkaa'uu dandeesse isa jedhutu tun deemin dura qabxiin kee maal fakkaatame hordoftoota keenyaaf nu ibsi. Qabxii maal fidde?
Egaa qabxiin akka Kaambiriijitti akka addunyaattidha kan kennamu. Top iskooriin inni dhumaan A-star jedhama. Egaa animmoo kan hin fide maatimaatiksii yookiin herreegaan A-star hin fide. Fiiziksii fi baayoloojiidhaan immoo A+ hin fide. Sabjektoota lamaan kana akkasumas ingilishii fi keemistiriidhaan immoo A hin fide.
Gara Kaambiriij Akaadaamii yeroo dhuftu mana barumsaa kan biroorraa dhufte yeroo muraasa akkasii keessatti kaarikulamii biyya alaatti waliin barte. Akkamitti qabxii olaanaa akkasii galmeessisuu dandeesse? Maaltu si gargaare meesa kana? Maatiirraas haa ta'uu, obbolaarraas haa ta'uu, kaka'umsa ofii keetiis haa ta'uu, eenyu kan kaka'umsa sii ta'e?
Dhugaa dubbachuudhaafi namoonni naannoo kiyya jiran barsiisonni kiyyas maatiin kiyyas baay'ee nan eegne. Sababiin isaas immoo egaa jalqabarratti ani kaarikulamii Itoophiyaa keessan ture yeroo dheeraadhaafi ji'a 8 guutuu egaa ajiseessii yookiin intarnaashinaal egzaamii kan qoramnu kutaa 10ffaafi kutaa 11ffaa keessatti barannee kan waggoota 2 kanaadha kan dhumarratti qoramnu jechuudha. Ani immoo oolreedii kan kutaa 10ffaa kana ji'a 8 miis godheen ture jechuudha. Jecha maatiin kiyya baay'een dhumanan eegne 1ffaan kaarikulamiin isaas diifrantiidha akkasumas immoo barnoota baay'ee miis waan hin godheef jechuudha. Ani garuu jalqabumarraas baay'ee dhuma waan ulfaatus natti hin fakkaanne egaa yeroo fudhachuudhaan taa'een isana jala darbe sanas ganna sanas boqonnaadhaaf otoo hin taane garuma barnootaatti jijjiiruudhaan qo'adheen keessa ba'ee jechuudha. Egaa icciitiin qabxii gaarii hundumti keenyayyuu akka beeknu yeroo itti fayyadamuudha. Yeroo baay'ee egaa yeroo dhaabbatee dhuma waan nu eegu nutti fakkaata. Ispeeshalii umurii keenya irratti jechuudha barattoonni baay'ee yeroo baay'ee waan qaban itti fakkaata. Garuu yeroo gabaabaadha yeroo inuma deema nuti asuma yeroo dhaabannus inuma deema jechuudha nu jala. Kanaaf ani amma yeroo kiyya itti fayyadamuudhaan akkasumallee immoo maatiin kiyya sirriitti sappoortina gochaa turanii ani yeroo dadhabu barbaadullee isaan egaa fuuldura kiyya na yaadachiisaati. Yoon qo'achuu baadhe eessatti akka bu'ullee na yaadachiisaati asnaan ga'uu danda'aniiru jechuudha. Hiriyoottan koo akkasumallee immoo ispeeshalii barsiisonni koo baay'ee na deeggaraniiru qabxiiwwan akkanaa akkan argadhu yeroo gabaabaa keessatti baradhe. Egaa miisa akkan godhes isaanis waan isaaniif galeef sirriitti yeroo isaanii naaf kennuudhaaf gaaffinanii qabuuf egaa yeroo kamittiyyuu gama iimeeliitiin akkasumas immoo qaamaan yeroo kamiyyuu na deeggaruudhaan akkasumas kilaasota garaagaraa guyyaa saatarii akkasumas illeemmoo ganama otoo barnoonni idilee jalqabiin kilaasii sappoortii nu kennuudhaan egaa qabxiilee gaggaarii akkanaa akka fidu na deeggaranii jiru.
Egani umri ke jolumma kanatti umri wagga 16 reef guta jirtu kanatti oji ulfata akata mana isitet kaniti hojjecha jirtu mana barumsa ke kesatti jechuda oji ke kanenna hojjettu barumsa ciccima kase inna barattu umri jolumma ke titti rakkon yokan challenge si mudate jira yojira te wattaminra ante
Ega sirrida RTV barnota wal maddi demsisu waan cimaada especially mo lachurrati yu cimtu ta'ani itti fufuni ni ulfata garu mo kane hunde kessa akane jabaad eba u kanna deggaran maati kiya da maati kiya mo ega lachu sarrati cime yon egara fulduratti ba'e fuldurriko ifa akata u waan naaf ibsani fijechu da kasumadde mo arti kiya yero nejjadu jalele ummati kiya mo yero lalu inni lena jajjabe sejechu da isulle yo samu kiya kesti natti dufe ayi wanti kunin ulfata barnota kiya walin demsisu wandando yon jede jalele ummati kiya natti agarsiisaru kabaje san naaf qaban yero yaadadu hundum tisayu it's worth it jede fredda jechu da ega kanaf maati kiya fi ummati kiya galati fechu babata
Dumarratti barattoota akka keetii yookaanis immoo iddoo guddaa gahuuf qabxii gurguddaa galmeessisuuf barnoota isaanitti cimuudhaaf kanneen hawwii qaban si booddeedhaan warra dhufaa jiran hiriyoota keetiif ergaa qabu.
Yen egaa akkuman jalqabarratti ibsuuf yaaletti yeroo keenyatti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha yeroo qabnu kamuyyuu waan hundaaf qoqqooduudhaaf taalintii qabna yoo ta'e isas cimsichuudhaaf barnoota keenyaafis yeroo isaa kennuudhaaf hundumarratti iyyuu jabaachuu qabna akkasumas immoo deeggarsa maatiin keenya nuuf kennaa jiru sirriitti fudhachuudhaan nuuf fuudhiisuudhaan itti cimnee hojjechuun qaba jedha barsiisota keenya gaaffii gaafachuu yeroo keenya ispeeshalii yeroo keenya. Itti fayyadamu akkuma dura ibsuu fiyaaletti akkasumallee immoo kitaabota garagaraa kan barnootaan alas ta'an dubbisuudhaan nooleejii keenya cimsachuu qabnan jedha.
Shamarree Seeneef Gizaachoo ibsanuu kenniteef hedduu galatoomii milkaa'ina argatteef immoo baga gammadde.
Isinis baay'ee galatooma.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi jilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isin darbudha. Qophii kana qindeessee kan isin dhiyeessu kan Tufkaad Mormaa. Qophii dhandhamanna muuziqaa har'aa kan nu jalqabsiisu Amantii Bayyanaati. Yoosaan Geetaa'uunis wajjiniin jira. Of hin gatin jedhu of gatuun gaarii miti.
Ayya kanda ta 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 ta
Ya ija sariti alagan kolfan numiti awake duchi dafiti jeda rabbiragiza kuno ya sariti alagan kolfan namiti awake duchi dafiti ya sariti alagan kolfan namiti awake duchi dafiti do fajistani kopi dan namanna muzikam segala amerika segenta afan oromora isini darbuda serbichenya itanu kan bontu kabada ashugal kun sagale America sagan safan oromoti ate hatin silala jeda gada hamba jalalare
ate hatin silala jira kwati sidi male anu apu sinarko nananna agara ko kullati kamniko idinye yeku ikasi arko Ati ati silala, sirra pachi sidi male anu apu sinarko. Yeah.